Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможността да чуем мнението и да разберем позицията на Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова, и честит празник.
Благодаря ви.
Всичко не е хубаво.
Благодаря ви, трогателен сте.
Живот и много професионални успехи.
Много ви благодаря, трогнахте ме. И така, по темите от тези дни, от темите, които се отнасят до нас, всички български граждани, на първо място ще откроя, разбира се, въпросното национално съвещание на ГЕРБ от миналата неделя. Какъв знак даде на обществото у нас това съвещание? Защо беше необходимо? Какво да очакваме като реална политика и резултати според вас, които напоследък общо взето подкрепяте ГЕРБ в неговата политика? Значи сте проследили внимателно това национално съвещание.
Естествено, госпожо Маринова, въпреки че нали, не е добре да се месим в работи на другите партии, но все пак това е управляващата партия.
Точно така.
Партия и това, което задава като курс.
Точно така.
Председателя и министър, председателя на партията и министър-председател на страната е важно за всички български граждани. Това, което се заяви, аз открих няколко така важни за мен
така,
момента.
Така.
Едното беше предупреждение към изпълнителната власт по общини. Така предупреждението, че няма да се прощава на никой за корупция и корупционни схеми.
Да.
Това е твърдо заявено и не знам дали това не беше основната цел на,
да.
На това.
Горе-долу, да. Да.
Защото това се откроява най-вече, защото другите неща, които се казаха, бяха по-скоро за президентските избори.
Така.
И ако кажем, че новия курс на ГЕРБ е с борбата с корупцията на общинско ниво, смятам, че така е добър момент, особено в тази ситуация с един импотентен закон за борба с корупцията и отнемане на придобитото имущество от престъпления, който се готви госпожа Кунева да внесе като
да.
Ресорен вице-премьер. Смятам, че ефективните мерки, които трябва да се вземат, могат да се вземат и по сегашното законодателство, а не да се създават измислени закони, които според мен няма да доведат до нищо
така,
повече
така.
От това, което се случва в момента.
Да.
Днес изненадвам, защото прочетах заглавие и за арестуван шеф на фонда за лечение на деца в
Кърпи. Ужасно, ужасно. Това...
Да, което вече просто е покъртително.
Да, не може човешки мозък, нормален човешки мозък това да го приеме. Това е страшно, да отклоняваш средства за болни деца в лични сметки. Това е кощунство. Не знам.
Това просто е най-голямото падение, което
абсолютно.
Е правено.
Да.
Въпреки многото сигнали за корупция, следвания, задържания, това просто вече минава всякакви граници и смятам, че нетърпимостта на обществото ще се изрази от всички държавни органи, които се занимават
да.
С този проблем.
Да.
Но другото, което беше важно е, че в крайна сметка министър-председателя осъзнава, че партийният кандидат за президент не носи нищо позитивно на партията. Видяхме, че позитивите, които президента Плевнелиев излече от този мандат, не отиваха за ГЕРБ, а напротив всички негативи се трупаха на сметката на партията, която го е издигнала. Може би се върви на вариант, без да съм сигурен, към търсене на обща, голяма, подкрепена от много партии и гражданското общество кандидатура, което смятам, че е крайно време да има един президент обединител на нацията, който да зададе курс и във вътрешната, и във външната политика, защото може би най-слабата ни част като държава е външната политика, която водим.
Така.
Виждаме нашите съседки и другите страни от Балканския остров какво правят. Виждаме Албания, виждаме Косово, желанията за федерация, политиката на Албанията в съседна Македония.
Да.
На много силно присъствие и евентуално автономни образования вътре в Македония. Ние не правим същото за нашите брати етнически българи в другите страни,
да.
Което е голям проблем. Едностранничевостта на политиката, която се представляваше от президента през тези 5 години, ни слагаше само в един коловоз на Запад и отвъд Атлантика.
Да.
В крайна сметка, ние имаме нужда и от добри взаимоотношения и с Русия. Това напрежение, което се возеше като външна политика, не е добро за страната, както се отчита от всички български граждани, естествено.
Да,
така че, в крайна сметка, може би Борисов е напипал пулса на, на народа и наистина, може би, трябва да се търси обединителна фигура, подкрепена от много, много партии, включително от големите партии. И наистина да се търси кандидатура, която да събере много гласове и да бъде национален обединител.
Друг прочит имам на това, но може би и вие да сте прав. Аз пък го прочетах като критика към това, че президента ползва облагите на партията си, а след това се разграничава от нея и че ще се търси по-партийна кандидатура, но може би и вие да сте прав за по-обединителната фигура. Ще видим. Аз тук имам друга претенция към вас, политиците. Значи, прави много силно впечатление за всякакви номинации в България за кандидатури по различни етажи на властта. Непрекъснато всичко е обвеяно с една тайнственост, с една апокривност. Само ръководствата знаят кой ще бъде той. При ГЕРБ даже само една фигура знае кой ще бъде бъдещия кандидат. Защо е необходимо така да се процедира, господин Кенов? Ние сме една вече достатъчно демократична държава и бихме могли, според мен, много по-освободено, много по-гласно, с много повече откритост да задаваме темата за номинациите. Вие виждате какво се случва в Съединените щати. Пък дори и в Русия се знаят кандидатите предварително. В Съединените щати една процедура за номиниране вътре в партията. Хората имат възможност да ги огледат, да ги обсъдят. След това дълга предизборна кампания. У нас защо всичко е толкова потайно все до последния момент? Ето го на ден Борисов заяви, че чак юли месец ще знаем коя е кандидатурата им.
Аз се надявам, че именно до юли месец може да се направи някаква такава предизборна коалиция или някакво обединение около независим кандидат, за което за мен не е оправдано да се чака до юли. Нашите колеги от нашата парламентарна група внесоха предложение за 90-дневна кампания за президент.
Така?
Значи, простата сметка, при 28 областни града, 30 дни са крайно недостатъчни за национална обиколка на президент.
Така е.
Или ако кажем, че изборите, които гледахме последно, местните избори, активната кампания беше 2 седмици.
Така?
Дори в най-големите градове.
Така?
За мен оправданата кампания е около 2 седмици за местни избори, месец за парламентарни и поне 3 месеца за президентски. Защото кандидатурата на президентската двойка би следвало да бъде оповестена много по-добре и повече. Хората да имат възможност да видят кои са кандидатите за президент, не да ги гледат само по националните телевизии.
Да, да.
Поставянето на кандидата на трибуна пред граждани, които да му задават въпроси, е кампания, която е измислена преди 100 години сигурно в САЩ и нещо, което работи.
Така?
Това, което виждаме като кампания в момента и на демократическата, и на консервативната, и на републиканската партия в САЩ, крайна сметка предпоставя един информиран избор на всички. И партийните функционери, симпатизантите, въпреки че те в много по-малки мащаби от възможността на американските граждани да гласуват на основните избори, но в крайна сметка партията си казва думата, виждат се цялостни програми, коментират се в детайли всички аспекти на дадена политика. И когато започне реалната кампания за избор на президент, тези хора вече са познати.
Да, да.
Няма с какво да те изненадат.
Точно така.
За 30 дни, може би 1-2 сериозни дебата могат да бъдат проведени по национална телевизия, но няма как да се направи национална обиколка.
Да. Аз за същото пледирам доста по-рано да се знаят кандидатите, те да имат възможност да се срещнат с хората. Това е добре за 90-дневна предизборна кампания. Но ще видим как ще се случи. Започна промяната в изборния кодекс. Обикновено в България сме свикнали, като започнат промени в изборния кодекс, това да означава предсрочни парламентарни избори. Има ли такава вероятност за България или ги променяте сега заради президентските избори?
Според мен бързината е заради президентските избори и така жадуваното задължително гласуване от большинството от народните представители, които искат закона да влезе в сила преди президентските избори. Въвеждат се едни необходими промени, които пречиха и на гражданите, и на участниците в предните избори. Това са процедурите за обжалване, по-чистите процедури, възможността за по-широко участие в Централната избирателна комисия.
Да.
Чисто технически, но в крайна сметка гарантиращи законността и прозрачността на изборния процес.
Да.
Не една така условна администрация като общински избирателни комисии, които доказаха, че не са компетентни и подготвени за тези избори, да нямат възможността да бъдат контролирани от административните съдилища.
Да.
Или поне съда, който е специалист в областта на прилагане на закона, в крайна сметка да може да контролира тази изборна администрация, защото тя може да опорочи до такава степен избора, че да изкриви волята на гражданите.
Да.
Това нещо според мен да е добре, което предложиха колегите от АБВ и е широко подкрепено и от другите парламентарни групи. Но по отношение на задължителното гласуване наистина се бърза, за да може да влезе за президентските избори. Има няколко предложения, които са за дистанционното гласуване и как технологично то да бъде осъществено, което смятам, че е добре, поетапно, с отделна комисия, назначена от ЦИК. Утре най-вероятно ще минат една голяма част от текстовете в зала. Преди малко четах доклада на комисията, защото е съседала до 1 часа посред нощ, но смятам, че разумните предложения са влезли. Това, което притеснява мен и другите колеги от по-малките парламентарни групи, е включването на гласа, който е празно квадратче,
така,
заради задължителното гласуване, в общия брой на действителните гласове. С което условно ще се покачи 4%-ната бариера и тя няма да бъде 4% от броя на положителните гласове за съответна листа или партия на парламентарни избори, а ще бъде много по-висок.
Да.
И въпросът е това увеличение умишлено ли се прави?
Да.
Подкрепя ли се само от ГЕРБ и от ДПС? Дали ДПС ще го подкрепят? Дали БСП ще го подкрепят? Да. Целим ли налагане на двуполюсен модел? И с една така уж добре напудрена и гримирана поправка за правата на гражданите, да не се ощетят по-малките политически организации.
Да, да, да. Аз много... Не знам, много скептично поглеждам и на задължителния вод. Българина вече отвикна да му се нарежда. И трябва да ви кажа на вас, политиците, че много ще се изненадате от думичките, които ще видите надписани по разните бюлетини, свързани с женските роднини, и рисунките, които ще се нарисуват. Трудно може българина, след като е усетил вкуса на демокрацията, да го накараш изведнъж да се чувства задължен за нещо. После много демодиране той е задължителния вод. Виждате ли, в Европа 3-4 държави имат задължителен вод. Не знам от какви съображения го правите. На мен ми е ясно уж да се вдига активността и да се противодейства на една партия. Няма да стане така. Просто няма да стане така.
Ако ми позволите...
Да, слушам ви.
Нашето общество е преценило през далечната 1919 година при различни условия, различно икономическо състояние и на различен мироглед да въведе задължителното гласуване.
Да, да.
След 19-та година никога не сме имали тази потребност. Аз имам една теория, която поставя съвсем различни проценти, обаче, госпожо Маринова.
Да.
Ние имаме една огромна част от българското активно общество, хора в работоспособна възраст, които имат право на глас, които не живеят в пределите на страната.
Да.
Но по постоянен адрес те присъстват в избирателните списъци.
Така.
Или ако направим една елементарна сметка, се оказва, че около 75% от имащите право на глас, които живеят в страната,
така,
реално гласуват на избори. И аз не мисля, че ще имаме много по-голямо увеличение в абсолютна стойност граждани, които ще отидат до изборните помещения. Още повече, че санкциите, които са изключвани от избирателния списък, тези хора така или иначе не искат да гласуват. Това, че ще ги изключат от избирателния списък и ще могат по усложнена процедура да се впишат,
да,
за следващи избори, това не е санкция за тях.
Разбира се.
Според мен, около 20-25% от гражданите, които могат физически и фактически могат да отидат до изборните помещения в изборния ден. Това са хората, които живеят по постоянния си адрес в Република България. Много малко от тях ще отидат, те 20-25%, които не са ходили до сега, ще отидат и при задължителното гласуване. Или ще си направим една така измамна промяна на закона, с която ще се успокоим, че 100% от българските граждани ходят да гласуват.
Да.
Ето ще са тези хора, които ходеха да гласуват и до сега.
Да, да. Задължителният вод кореспондира и с още нещо. За да има задължителен вод, трябва да има санкции. А това, което беше измислено с лотарии, с томболи, това беше такава обида,
отпаднало
според мен.
Е, отпаднало е на комисията.
Да, отпаднало е, добре, дано да не се възстановява. Да. Това е такава обида за българския избирател. Ще го привлечеш ти с един телевизор. Още несериозни неща са това. Според мен е интереса към изборите. Отиването на хората до урните зависи преди всичко от вас, политиците, а не от това с някакви морковчета да прилъгвате избирателите. Поне на мене така ми се струва.
Абсурдно е на предложението с лотари и други такива.
Да.
Има много по-съвремени методи.
Абсолютно.
В бързина при административно обслужване или други стимули. Предметни награди смятам, че от томболите по нова година от преди доста години няма смисъл.
Да.
Мисля, че по времето на Милен Велчев като финансов министър имаше такова предложение, и тогава не се възкрие.
Да.
Няма как с очакването, че с печата в паспорта ще отидеш да участваш в томбола и ще
отидеш
в хладилник, да отидеш да гласуваш, да се редиш по опашки и така нататък.
Да.
Ако нямаш вътрешното усещане, че ти трябва да си част от процеса на избор и управление, няма как то да ти бъде внушено заради един тостер.
Абсолютно. Така че това със задължителното гласуване ми се струва една, де да знам, слабо измислена система, която няма да сработи. Длъжна съм да ви попитам за всички тези протести, които се случват напоследък с мотото едва ли не всеки ден протеста в някой ден по няколко. И за състоянието на южната ни граница. Вашия коментар.
За мен повечето от протестите, които днес имаше някакъв протест пред Народното събрание, пак от 10-15 човека, протестира се масово. Аз съм заявявал неколкократно, че всеки има право на законен протест, като естествено не се нарушава обществения ред и възможността на хората да се придвижват в София, защото протест на 20-30 човека с 5 палатки затруднява живота и транспорта на около 100-200 хиляди граждани в пиковите часове.
Така е.
Нали, всеки има своето конституционно и човешко право на протест, но все пак трябва да се съблюдава и обществения ред и живота на останалите хора в обществото. Сега разбирам исканията някой да си ходи на палатка без да плаща, но това са 10-20 хиляди човека. В България живеят 6-7 милиона. По отношение на общия обществен интерес, това не е чак толкова значимо, за да затваряш център на София или нещо такова.
Да.
Видяхте какво стана с такситата на Орлов мост. Отиват, спират и край.
Само, че, струва ми се, че май ще се засилват протестите, защото, и с това ще завършим нашия разговор, че напредваме във времето. Аз, например, на това национално съвещание, което беше свикано в неделя с актива на ГЕРБ, очаквах да стане дума за големите проблеми на икономиката, на нашето социално положение в държавата, за големите проблеми на развитието на цялата държава, на сигурността на държавата и така нататък. Защото проблемите са много. Самия вие, господин Кенов, не може да не ги забелязвате. И затова си изненада установих, че се хванаха три отделни елемента от общото състояние на държавата. Корупцията, президентските избори, накрая извода ГЕРБ, ако се трябва да... Не, ГЕРБ ще падне, ако се свали сам. Струва ми се, че имаме нужда от един много сериозен анализ на икономическото състояние на държавата и на защитата на нейната сигурност. Не знам права ли съм.
В момента сте много изключително права сте.
Така?
С колегата Чавдар Пейчев, особено колегата Пейчев, се задава с нелеката задача да изследва вносът на стоки. Той не може да каже, че е внос, защото те са вътрешно общностни доставки, особено при храните.
Да.
Така се получава, че през последните няколко месеца, господин Маринова, стоките, които идват, хранителните стоки, които идват от другите държави членки, идват на по-ниска цена от себестойността за производство на отделни земеделски и животински продукти, които са традиционни за производство в нашата страна. Или как се получава така, че един килограм пилешко който при нас се произвежда на по-евтина работна ръка,
така,
по-евтина храна и медикаменти, излиза като себестойност по-скъпо,
да,
от доставната цена от Полша или Румъния. Което е несъстоятелно да си го мисли човек.
Да.
Големия въпрос, който Пейчев тук последните се опитва да задава и на министъра на икономиката, и на земеделието, без да получава отговор, е какви са тези държавни помощи в другите страни, които позволяват да се произвежда под себестойност и защо се позволява дъмпинг на българския пазар. Защото много птицеферми ще затворят, много мандри ще затворят, много хора, които се занимават с отглеждането на животни, чевтокопитни, също ще преустановят дейност, защото те не са конкурентоспособни.
Да.
А не са конкурентоспособни, защото явно има нещо вътре в вътрешностните доставки, което изкривява пазара. Или това е едно целенасочено унищожение на българското селско стопанство, което е местно. За мен тук трябва да се погрижи държавата. Трябва да се погрижи министъра на икономиката и по отношение на промишлеността, която е сведена до нула.
Лека промишленост,
преработвателна промишленост. Ние ядем, се храним с продукти, които са традиционни за България, а ги внасяме. Внасяме 85-90% от плодовете и зеленчуците. За мен следващия проблем, който ще бъде пред България, е именно колапса на икономиката.
Да, много голям проблем.
Ако преди беше стабилността по отношение на финансите, малко преди казваме, ние в момента говорим за производство, износ и доход. Това за нас са най-важните проблеми, които
да
бяха. Да, добре да има инфраструктура.
Нещо не ви чуваме добре. Господин Кенов, не ви чуваме добре. Да, сега добре, да. Не, пак се развали звука.
Ако способства и развитието на инфраструктурата за създаване на нови мощности,
да,
то трябва да има някаква директна помощ за инвеститорите, за български предприемачи, които
да
бъдат помагани от държавата да се по-обективни режими да създават производство на работни места. Защото без повишаване на доходите и повече заети, няма как да провеждаш и нормално стара политика.
Да.
Предпозрация не стигат за основните нужди на социалната система.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.